eikä itse siihen tuhoon. Jumala oli siunannut hedelmällisellä maalla lakeuden kaupunkeja, mutta kun nämä käyttivät Jumalan hyvät lahjat pahuuteen, eivätkä välittäneet lahjojen antajasta, niin Jumala otti siunauksensa pois. Sitten katsottiin vähän myös sitä, miksi Lootin vaimo katsoi taakseen ja mitä se tarkoitti. Ja lopuksi katsottiin myös Abrahamia, joka oli rukoillut Sodoman ja Gomorran puolesta, joka nyt näki savuun vain nousemassa. Ja emme tiedä sitä lopulta, ilmoittiko Jumala Abrahamille ikinä, että hänen rukouksiinsa vastattiin. No, sitten mennään päivän sanaan. Loot lähti Soarista ja asettui vuoristoon molempien tyttäriensä kanssa, sillä hän pelkäsi asua Soarissa. Ja hän asui luolassa, hän ja hänen molemmat tyttärensä. Siis Loot oli lähtenyt Sodomasta siksi, että Jumala oli käskenyt hänen lähteä ja Jumala oli jopa vetänyt hänet pois sieltä kädestä pitäen. Jumala oli luvannut nyt Soarista, kun Loot oli pyytänyt, että anna minun paeta Soari, Jumala oli antanut siihen luvan, vaikka Soar oli alun perin tuhottavien kaupunkien listalla. Ja nyt Loot lähtee Soarista pois. Tällä kertaa hän ei lähdekään Jumalan käskemänä, eikä Jumalan vetämänä, vaan jonkin muun. Ja se muu on pelko. Siis Loot pelkäsi, että Soarkin tuhotaan, ja pelko oli nyt se, joka ajoi Lootia vuorille. Ja tiedättekö, on kaksi aivan eri asiaa olla Jumalan johtamana, Jumalan käskystä ja Jumalan asetuksesta liikkeellä, kuin olla pelon johtamana, pelon määräämänä liikkeellä. Siis Lootin koko loppuelämää varjosti pelko. Pelko ajoi Lootin asumaan luolaan, eristyksiin, pimeään tyttäriensä kanssa. Ja me näemme kohta tarkemmin, miten siitä ei seurannut mitään hyvää. Loot saattoi ajatella, että ettei kaupungin syntinen vaikutus pääsisi minun käsiksi, niin minä nyt pakenen luolaan ja olen siellä. Siellä minä olen turvassa tyttärieni kanssa, eikä kaupungin haurellinen elämä pääse meitä kiusaamaan, ei houkuttamaan eikä tuhoamaan. Me olemme nähneet, miten hirmuinen on Jumalan tuomio ja välttyäksemme siltä, niin pysykäämme nyt luolassa. Loot on voinut luulla toimivansa hurskaasti, mutta hän ei ole toiminut Herran johtamana, vaan hän toimi pelon johtamana. Ja haurauden synti saavutti kyllä siellä luolassakin Lootin. Pelko ei siis ohjannut luotettavaan turvapaikkaan. Pelko piti kiinni siellä luolan eristyksissä, ja se ei ole turvapaikka syntiä vastaan. Ja kristitynkin on hyvä välillä kysyä, että mikä minua vie, mikä minua johtaa, onko se pelko vai onko se Jumala? Mikä minua pitää luolan yksinäisyydessä, eristyksissä, onko se todella Jumala ja hänen hyvä tahtonsa, hänen hyvä johdatuksensa, vai onko se sittenkin pelko, mikä minua pitää luolassa? Siis perkeleen kaksi hyökkäysasetta, joita se käyttää tuhotakseen kristityn uskon, on valhe ja pelko. Se on pohjimmiltaan kaikissa vihollisen hyökkäyksissä on kyse jommasta kummasta näistä. Ja Loot ei saanut jäädä rauhaan, kun hän Sodomasta pääsi, vaan sitten perkele hyökkäsi pelon kautta kimppuun. Ensin se oli houkutellut valheen kautta Lootia sinne Sodomaan synnin pesään. Tule tänne, täällä on hedelmällistä, yltäkylläistä, täällä sinä rikastut, täällä sinä tulet onnelliseksi. No, Jumala pelasti Lootin lopulta Sodomasta, joten perkele vaihtoi taktiikkaa ja alkoi syöttää pelkoa Lootiin. Et sinä Loot ole turvassa missään kaupungissa. Kaupungit tekevät sinulle pahaa. Kaupungit saavat sinut menettämään ainoa tyttäresikin. Pakene houkutuksia ja kiusauksia, kaikkea syntielämää luolaan. Luolassa sinä olet turvassa. Luolaan ei paha maailma yllä. Luolaan ei tule tulikiviä tuli. Kristityn vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole Sodoma tai luolan yksinäisyys, Babylon tai luostari, synnin orjuus tai pelokas elämä luolassa. Sillä kumpikaan näistä vaihtoehdosta ei tee kristitylle hyvää. Minusta Lootin paras vaihtoehto olisi ollut etsiytyä Abrahamin luokse takaisin. Takaisin sinne, missä oli Kristuksen kirkko. Mutta Loot kulki pelon ohjaamana ja pelko ei ohjannut Kristuksen kirkon luokse. Pelko harvoin ohjaa Kristuksen kirkon luokse. Pelko ohjasi Lootin luolan yksinäisyyteen. Mutta niin kuin me tiedämme Raamatun alkulehdiltä, niin ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Jumala on tarkoittanut omansa elämään seurakunnassa, seurakuntayhteydessä. Siis kristitty ei saa mukautua maailmaan ja sen himoihin, mutta kristitty ei myöskään saa jättäytyä yksin tai eristäytyä tästä maailmasta. Jeesus sanoi isälleen, että en minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. Siis meidät on tarkoitettu kilvoittelemaan tässä maailmassa, elämään Jumalan yhteydessä, rukoilen, ollen Raamatun äärellä päivittäin ja sunnuntaisin käymään Herran pöytään sisartelle veljeen kanssa, taistelemaan tällä tavalla kiusauksia vastaan, nousemaan, jos lankeamme, ja levittämään Kristuksen valoa tähän pimeään maailmaan. Mutta perkele sanoo, että ei, älä kilvoittele, älä taistele, vaan anna periksi Sodoman himoille. Turhaan sinä taistelet. Tai sitten se sanoo, että ei, älä taistele, älä kilvoittele, vaan pakene luolaan kaikkea tätä Sodomaa. Mutta kumpikaan näistä, mitä perkele ehdottaa, ei ole oikea ratkaisu. Ja nyt kun Lootista puhutaan, niin on sanottava, että erityisen vaarallista on miehille jäädä pelon kahlitsemana luolaan. Sillä luolassa mies menettää itsensä. Siis Jumala on kutsunut kristityn miehen, näkyy Raamatun lehdillä, niin Daavidin tavoin rohkeasti kohtaamaan Goliatin. Tai Gideonin tavoin käymään joukkojen kärjessä Midiania vastaan. Simsonin tavoin repäisemään rikki päälle hyökkäävän leijonan kidan. Mooseksen tavoin seikkailee milloin Kaislakorissa, milloin Egyptin hovissa, milloin erämaassa, milloin puolustain tulevaa vaimoa rohkeasti kaivolla pahoja paimenia vastaan. Kuuntele mitä Paavali sanoo. Kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut, olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä. Eli kuulitko, siis Paavali ei ollut luolassa pelkonsa kahlitsemana, luulen olevansa turvassa, kun ei tarvitse mennä päin vaaroja. Siis Jumala on lähettänyt Jumalan miehet melkoisiin vaaroihin ja taisteluihin ja seikkailuihin. Ja itse ajattelen, että se on kaikki miehen sielulle parempaa kuin se, että mennään luolaan, jossa mies menettää sielunsa, kadottaa itsensä. Eli parempi on olla Herran kansan liikkeessä Herran turvaten kuin jäädä joko Sodomaan synnin orjaksi tai luolaan pelon orjaksi. Siis molemmissa paikoissa, oli sitten Sodoma tai luola, niin ollaan joka tapauksessa orjia, joko synnin orjia tai pelon orjia. Mutta Jeesus on kutsunut meidät vapauteen, ja se vapaus tosin tarkoittaa usein sitä, että on liikettä, on taistelua, on uhrautumista, on vaaroja, on riskejä, mutta ei ole orjuutta. On vapaus Herrassa. Ja nyt en tarkoita sitä, että varsinkin, että kaikkien miesten pitäisi nyt lähteä jonnekin matkustelemaan ja yrittää hakea vaaroja, vaan ehkä enemmänkin sitä, että tunnistaisi sen, kun tulee elämässä joku tilanne, missä vaadittaisi, että tässä minun täytyy nyt asettautua puolustamaan, tai tässä minun täytyy asettautua taistelemaan, oli se sitten siis omassa kutsumuksessa tai missä tahansa, tai että tässä minun täytyisi nyt nousta esille, nousta sen asian puolesta tai sen mitä edustan, niin nousta taistelemaan. Ja sitten kun tuntee itsessään sen, että ei, että mun on paljon helpompi olla hiljaa, mun on paljon helpompi vetäytyä, paljon helpompi väistyä, ei seuraa mitään pahaa siitä, kun mä hiljalleen vetäydyn ja annan vaan asioiden mennä omaa polkuaan pitkin, niin siinä pitää tunnistaa se, että hetkinen, nyt siellä on taas se pelko, joka kutsuu minua sen lootin luolaan. Että minä en suostu sinne menemään. Et nyt minä lähden sinne vuorikiipeilyseikkailulle kohti Hebronia ennemmin kuin jään sinne luolan pimeyteen. Et mä luulen, että se hetki tunnistetaan silloin, kun se tulee, että nyt taas se vanha pelko yrittää saada minua sinne lootin luolaan. No sitten vanhempi sanoi nuoremmalle, isämme on vanha eikä tässä maassa ole ketään miestä, joka voisi tulla luoksemme siten kuin on kaiken maan tapa. Ja itse asiassa nuo vanhemman tyttären sanat voisi kääntää, että ei ole koko maailmassa ketään miestä. Siis joko tytär liioittelee tai sitten he mahdollisesti uskoivat, että maailma on kohdannut nyt samanlainen tuho kuin mitä vedenpaisumuksessa tapahtui. Eli tuli on peittänyt alleen kaiken. Ja he ehkä elivät todella niin eristyksessä luolassa, että tämä ajatus oli täysin mahdollinen. Että Soarkin, jossa varmasti oli miehiä, niin olisi tuhottu heidän pakonsa jälkeen. Lutherkin muuten uskoi, että Soar tuhottiin tulella ja tulikivellä, kun Lot oli päässyt vuorille. Mutta katseli, että historian saatossa on niin paljon mainintoja säilynyt Soarista tuolla alueella, että Soar todella säästyi. 300- ja 500-luvultakin on paljon mainintoja Soarista ja sen upeista palmuista. Eli kaupunki on siis kadonnut jossain vaiheessa, mutta kukaan ei tiedä oikein milloin. Mutta todennäköisesti, jos noinkin myöhään on vielä ollut mainintoja Soarista, niin se ei tuhoutunut silloin, kun Jumala iski Sodoma ja Gomorra ja muihin lakeuden kaupunkeihin. Tule, juottakaamme isällemme viiniä ja maatkaamme hänen kanssaan, saadaksemme isästämme jälkeläisen. Niin he juottivat sinä yönä isällensä viiniä, ja vanhempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli hänen vierensä ja milloin hän nousi. Seuraavana päivänä sanoi vanhempi nuoremmalle, katso, minä makasin viime yönä isäni kanssa, juottakaamme hänelle tänäkin yönä viiniä ja mene sinä ja makaa hänen kanssaan, saadaksemme isästämme jälkeläisen. Niin he juottivat sinäkin yönä isällensä viiniä ja nuorempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli hänen vierensä ja milloin hän nousi. Ja niin Lootin molemmat tyttäret tulivat isästänsä raskaiksi. Siis huomaatteko tietyn yhtäläisyyden Lootin omaan käytökseen aiemmin tässä tapahtumassa? Siis Sodomassa Loot oli valmis käyttämään tyttäriään seksuaalisessa tarkoituksessa ilman heidän suostumustaan, eli antamaan heidät Sodoman miesten käsiin, jotta Jumalan enkelit säilyisivät turvassa. Ja nyt tyttäret käyttävät isänsä seksuaalisessa tarkoituksessa ilman tämän suostumusta, jotta ihmissuku säilyisi turvassa ja jatkuisi. Ja uskon, että Lootin tyttäret olivat isältään oppineet tämän, että hyvän saavuttamiseksi voi tehdä jotain pahaa. Ja tässä me näemme, että esimerkin voima on hirvittävä. Siis vaikka me ymmärrämme, että siis sekä Lootin toiminnassa Sodomassa että näiden tytärten toiminnassa luolassa on hyvä aie taustalla, niin kumpikaan näistä teoista ei ole puolusteltavissa. Ja taaskaan nyt luolassa ei puhuta mitään, että käännyttäisiin Herran puoleen, kysyttäisiin hänen tahtoa, pyydettäisiin häneltä, että Herra, nyt ihmissuku on tuhoutumassa, että mitä me teemme, vaan itse ihmisviisaudella yritetään asiaa ratkaista. Ja tätä sai todella aikaan se, kun annettiin pelon kahlita luolan pimeyteen ja yritettiin omalla viisaudella pelastaa ihmissukua. Ajatelkaa siis, Loot ja hänen pyhä perheensä olivat Sodomasta nähneet, minkälaista syntiä siellä oli, ja kauhistuneet syystäkin niistä synneistä. Mutta mitä tapahtuu nyt heille itselleen? He tahraavat itsensä inhottavalla sukurutsauksella, mitä tuskin sodomalaistenkaan parissa harjoitettiin. Eli luola ei todella ollut pelastus. Pelko ei ollut hyvä suojelija. Siis Sodoma löysi tiensä tuonne luolaankin ja mahdollisesti jopa entistä pahempana. Ja sitten tässä näkyy myös yhtäläisyys Nooaan. Jos muistatte, että kun vedenpaisumukselta oli pelastuttu, niin Nooa juopui viinistä ja joutui häväistyksi. Ja nyt kun Sodoman tuholta oli pelastuttu, Loot juopui viinistä ja joutui häväistyksi. Perkele vihaa Jumalan suuria pelastustekoja ja perkele vihaa ihmisen iloa pelastuksesta, eli autuuden iloa. Ja siksi se pyrkii kaikin keinoin korvaamaan ilon häpeällä. Eli sen, mikä on puhdasta, se pyrkii tahraamaan, jotta syyllisyys ja häpeä voisivat korvata autuuden ilon. Siis vihollinen ei voi enää Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen taivaan valtaistuimen edessä syyttää meitä ketään kristittyä. Ja siksi sen ainoa keino on käydä täällä maan päällä kristittyjen oman tunnon kimppuun ja yrittää tahrata se oma tunto ja syyttää siellä omassa tunnossa ja sillä tavalla viedä pois sen autuuden ilo. Ja tämä viinistä juopuminen, mitä se on käyttänyt jo alusta pitäen aseenaan, niin tämä on edelleen yksi ase, jota se käyttää. Mutta sitten on paljon paljon muita. Sinulla ei välttämättä ole mitään ongelmaa viinin kanssa, mutta sinä tiedät, että mikä on se asia, mikä tahraa sinun omaa tuntoasi. Mikä on se, joka tuo häpeän ja syyllisyyden autuuden ilon sijaan. Ja muista, että Jeesus haluaa omansa iloitsevan autuudestansa, Jumalan suuresta pelastuksesta. Siis mikään ei saa tulla sitä iloa viemään pois. Ja siksi Jumalan tahto on, että hänen omansa elävät jatkuvassa syntien tunnustamisessa ja synninpäästön uskomisessa. Siksi Jumalan tahto on, että sinä tulet messuun saamaan puhdistuksen häpeästä ja syyllisyydestä, koska hyvällä omalla tunnolla eläminen on niin tärkeää. Siis pelon lisäksi todella syyllisyys ja häpeäkin voivat saada ihmisen sinne luolan pimeyteen, kun pitäisi olla sillä seikkailumatkalla kohti Abrahamin helmaa. Ja edelleen tämä kohta opettaa meille myös vanhemman kutsumuksen tärkeydestä ja vanhemman vastuusta. Nimittäin vastuu suvun säilymisestä ja jatkumisesta ei koskaan kuulunut perheen tyttärille, vaan vastuu kuului perheen isälle. Siis hänen tuli huolehtia, että hänen tyttärensä naitetaan ja suku jatkuu. Hänen tuli järjestää avioliitot. Mutta nyt mitä tapahtui tuolla luolassa, niin lapsi joutui ottamaan sen vastuun, mikä kuului hänen isälleen Lootille. Siis apaattinen isä, joka ei kantanut vastuuta, joka hänelle kuului, vaan hautautui sinne luolan perälle, niin ajoi lopulta tyttärensä tällaiseen hirveyteen. Siis olen varma, että vaikka tyttäret olivat ne, jotka juottivat isänsä humalaan ja tekivät Lootin tietämättä, mitä tekivät, niin suurempi syy tässä kaikessa oli lopulta Looti. Ja kehottakoon siksi tämä kohta isiä meidän aikanamme olemaan aktiivisesti läsnä lastensa elämässä, kantamaan rohkeasti se vastuu, minkä Jumala on vanhempana heille antanut. Olemaan rohkeasti vanhempi, ettei lapsen tarvitse millään osa-alueella elämässään ottaa liian aikaisin sellaista vastuuta, mikä ei hänelle kuuluisi. Ja sanon tämän siksikin, että meidän maassamme nykyisin vanhemmat enenevässä määrin vetäytyvät vastuusta. Lapset saattavat joutua katsomaan juovuksissa olevia vanhempia ja selviämään omillaan itsekseen. Tai sitten he joutuvat katselemaan television tai älypuhelimen ääreen, tietokoneen ääreen lukittautuneita vanhempiaan ja selviämään omillaan. Tai pelokkaita vanhempia, jotka pelkäävät omia lapsiaan, eivätkä uskalla asettaa rajoja näille. Ja tämän kaiken seurauksena, että lapsi joutuu liian aikaisin ottamaan sellaista vastuuta, mikä ei hänelle kuuluisi. Alkamaan aivan kuin aikuiseksi, liian aikaisin. Eli lapsen täytyy saada rauhassa olla lapsi ja nähdä se, että minun vanhempi isä tai äiti kyllä kantaa vastuun ja huolehtii. Eli se vastuu on muualla kuin lapsen päällä. No sitten mennään vielä eteenpäin. Ja vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Moab. Hänestä polveutuvat moabilaiset aina tähän päivään saakka. Ja myöskin nuorempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ben-Ammi. Hänestä polveutuvat ammonilaiset aina tähän päivään saakka. No tuo Moab-nimi, niin tarkkaan ottaen todennäköisesti tarkoittaa, että isän vesi, mikä ilmaus on tarkoittanut niin kuin isän siementä. Ja sitten tuo nuorempi tytär antoi nimeksi pojallensa tämän Ben-Ammi, mikä tarkoittaa minun sukulaismieheni poika. Eli nämä nimet viittaa myöskin vahvasti siihen, mitä tapahtui. Moabilaisista ja ammonilaisista, niin kuin Raamatusta myöhemmin näimme, niin tuli Israelin naapurit, jotka valitettavasti aiheuttivat Israelille vielä paljon surua ja vaivaa, houkuttivat Israelin miehiä syntiin ja paljon kärsimystä kansalle. Mutta sitten huomaatteko, että Lootin reaktiota ei missään vaiheessa kerrota. Miten hän reagoi tyttäriensä raskauksiin tai poikiensa syntymään? Siis Noan reaktiohan kerrotaan meille vahvasti, miten Noa suuttuu ja pistää voimalliset toimet käyntiin sen jälkeen, kun hänet oli juotettu humalan ja kun hänelle selvisi, mitä on tapahtunut. Mutta Lootin kohdalla kaikki reaktiot puuttuvat. Ja se kuvannee ilmeisesti sitä, että siinä nähdään, että luolan perälle oli jäänyt apaattinen mies, joka ei tarttunut enää toimeen silloin, kun pitää. Joka oli hiljaa silloin, kun piti huutaa, joka ei vihastunut silloin, kun piti vihastua, joka ei rakasta silloin, kun pitää rakastaa, joka makasi silloin, kun piti nousta, joka oli paikoillaan silloin, kun piti liikkua, joka ei välittänyt silloin, kun pitää kantaa vastuu. Eli tämä on todella surullista luettavaa Lootista nämä viimeiset jakeet koko Raamatussa, tai koko vanhassa testamentista, mitä Lootista sanotaan. Eli luultavasti hänen reaktioitaan ei kerrota, koska hän oli niin sen luolan vanki, ettei hän enää välittänyt mistään. Eli Herra varjelkoon meidät tuollaiselta luolalta. No sitten viimeiseksi kuitenkin me saamme nähdä vielä Jumalan armon. Eli vaikka synnillisen hirveän teon seurauksena syntyi tälle Lootin vanhimmalle tyttärelle Moab, hänen esikoispoikansa. Ja vaikka moabilaisten kautta tuli paljon kärsimystä Jumalan kansalle ja syntiä, ja vaikka Moab oli kansa, jonka Jumala kirosi voimallisesti vielä vanhassa testamentissa, niin silti meille kerrotaan, että jotain hyvääkin kuitenkin tästä seurasi. Nimittäin Jeesuksen esiäiti Ruut oli moabilainen. Moabilainen Ruut. Eli sieltä synnistä alkunsa saaneesta kansasta tuli lopulta meidän Herramme esiäiti. Jumala antoi tällä tavalla lopulta kunnia myös kirotulle ja häpeälliselle suvulle, ottaen sen oman sukunsa luetteloon. Siis Ruut mainitaan Jeesuksen sukuluettelossa, moabilainen Ruut. Ja tästä me näemme myös, että mitä Jeesus on tehnyt meille. Eli me olemme synnissä syntyneitä jokainen, luonnostamme olleet vihan lapsia. Ja Jumala, ja me olemme olleet siis kirottuja luonnostamme. Ja se, mitä Jeesus teki meille pyhässä kasteessa, oli se, että hän liitti tämän kirotun sukukunnan lapsen omaan pyhään sukuunsa. Ja siinä on meille valtava evankeliumi. Päätetään tänään tähän, minkälaisia ajatuksia.